Jūrmalā īpašo režīmu ar iebraukšanas maksu vairākus mēnešus gadā ieviesa jau 1996. Gadā. Daudzus gadus iebraukšana kurorta pilsētā no 1. Aprīļa līdz 30. Septembrim maksāja 2 eiro. Jūrmalas doma jau pirms 2 gadiem plānoja to palielināt līdz 3 eiro un noteikt visu gadu, lai mazinātu satiksmi cauri pilsētai. Toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešno attīstībai par pārmetu plānoto izmaiņu nesamērīgumu un nepietiekumu apspriešanu ar iedzīvotājiem. 2021. Gada decembrī ministrs saistošos noteikumus apturēja. Jūrmalas pašvaldība vērsās Satversmes tiesā, kas bijušā ministra vērtējumiem nepiekrīt. Turpin Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
Satversmes tiesa šajā lietā uzsvēra, ka šai likmei ir jābūt sabalansētai ar sabiedrības spēju šo nodevu samaksāt, lai neizveidotos situācija, ka tikai turīgākā Latvijas sabiedrības daļa var iebraukt Jūrmalas īpašā režīma zonā.
Satversmes tiesa secinājusi, ka bijušā ministra rīkojumā ietverti argumenti par pašvaldībai dotā pilnvarojuma pārkāpšanu nav pamatoti. Pašvaldība bija tiesīga gan noteikt īpašu režīma zonu ar mērķi aizsargāt labvēlīgu vidi, gan noteikt nodevu par auto iebraukšanu šajā zonā. Pašvaldības apkopotie dati par Jūrmalā iebraukušajiem auto ir apliecinājuši nodevas lomu transporta plūsmas mazināšanā. Tam nolasot spriedumu uzmanību pievērsa Satversmes tiesas priekšsēdētājs.
Nodeva veids preventīvu funkciju un attur personas no iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā. Šajā zonā iebraukušo transporta līdzekļu skaits mēnešos, kad nodeva netika piemērot, ir bijis lielāks nekā citos. Tā kā nodevas mērķis ir samazināt īpaša režīma zonā Jūrmalā iebraucošo transporta līdzekļu skaitu, nodevas likmes palielināšanas un piemērošanas perioda pagarināšana ir vērsta uz šāda mērķa sasniegšanu.
Jūrmalas domas deputāti šovasar vēlreiz lēma iebraukšanas maksu palielināt līdz 3 eiro un iekasēt to visu gadu. To bija paredzēts ieviest no 1. Novembra, taču varam ministrija vēlreiz neapstiprināja Jūrmalas domas pieņemtos saistošos noteikumus. Līdz ar Satversmes tiesas spriedumu iebraukšanas maksas izmaiņām šķēršļi vairs nav, taču neuzreiz, jo būs vajadzīgs laiks, piemēram, ilgtermiņa caurlaižu un caurlaižu ar atvieglojumiem sagatavošanai, stāsta Jūrmalas pašvaldības pārstāve Zane Leite.
Tātad rītdien tiks sasaukt ārkārtas Jūrmalas domas sēde, kurā deputāti lems par termiņu, kad varētu stāties spēkā jaunā kārtība. Šobrīd ir skaidrs, ka šogad decembrī vēl kas nebūs, bet tas būs nākamgad, un rītdien mēs varēsim pateikt konkrētu, teiksim, tā datumu, kad šī jaunā kārtība stāsies spēkā.